Dagur 36. Þakklæðir tölfur, hugbúnaður og prentarar. Þetta eru verkfæri sem ljósið, vitundin, jörðin hefur hvatt okkur til að sjá fyrir okkur. Hanna, skapa og uppfæra stöðugt. Þetta eru verkfæri sem opinbera endalausa möguleika sem við ímyndum okkur, sjáum fyrir okkur og raungerum síðan í efni, tíðinni, framkallaðir í mynd og í birtingu sálarinnar. Hvað sér þú fyrir þér? Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.